Oameni maturi. Bine, hai să pornim la drum. Vreau, voi trece repede peste câteva principii, pentru că, tot așa, spuneam aseară părinților, vă spun și vouă, fiți foarte atenți, adică întotdeauna când vrei să abordezi un subiect, o temă, orice subiect de interes, premisele de la care pleci îți dau concluziile la care ajungi. Nu știu cum sunt probleme de geometrie aici în Belgia, habar n-am cum e la matematică, la geometrie. Aveți ipoteze și concluzii, aveți ce se dă și ce se cere, faceți așa, așa-i? Cam tot așa-i? Minunat. Înseamnă că sunteți normali, ca pe vremea noastră, că în România s-o da peste cap. Deci, exact așa e și aici. Când vrei să abordezi un subiect, trebuie să vezi, să te asiguri că premisele de la care pleci, ce se dă, ce spune Biblia, ce se dă, e corect. Că altfel, concluzia la care ajungi, e greșită. Dacă nu pleci de la ce se dă, n-ai cum să demonstrezi ce se cere. Da? Nu, așa e și cu asta. Am vorbit până acum de pasul în doi, de cred că m-am îndrăgostit, deci despre iubire, despre sexualitate, despre castitate, despre curtare. Dar dacă eu nu o să am pe nimeni niciodată? Dar dacă nici nu simt nevoia asta? Dar dacă viitorul îmi rezervă altceva? Sunt normal sau nu sunt normal? Asta este marea întrebare care să ne o punem în ultima întâlnire. Unu este un număr întreg. Pentru că așa și este numărul sau cifra 1 este un număr întreg. Să pornim la drum. Dumnezeu ne-a gândit parte bărbătească și parte femeiască, adică două întreguri, atenție, două întreguri care împreună să formeze un nou întreg, adică două părți complementare. Complementar înseamnă întregire. De exemplu, unghiuri complementare, ați făcut la geometrie. Două unghiuri sunt complementare dacă împreună formează 90 de grade, corect? Și atunci, două unghiuri, ambele unghiuri sunt întregi, sunt două unghiuri diferite. Când vin împreună și formează 90 de grade, ele sunt unghiuri complementare. Așa este și cu căsătoria. Două întreguri, bărbatul și femeia, sunt două întreguri care au viață în sine, pot fi independenți, două întreguri se pun la oaltă să formeze un nou întreg. Sunt două părți complementare. Dar dacă bărbatul și femeia nu se pun unul lângă celălalt, rămân ei întregi sau sunt incompleți? Răspunsul meu este, ei sunt întregi. Și Scriptura ne spune asta. Așa că dacă nu te-ai căsătorit, nu te vei căsători, nu înseamnă că e o problemă cu tine. Nu înseamnă că ai un defect. Ci s-ar putea să fie, să vedem, darul lui Dumnezeu pentru tine. De aceea vreau să închem cu subiectul acesta. Unul este un număr întreg. Câteva principii, să le avem așa rapid în mintea noastră. Găsim, sau tema aceasta a celibatului, dacă vreți, o găsim în două pasaje din Scriptură, în Matei 19 și în 1 Corinteni 7. Și din astea două texte găsim câteva principii. Să vi le enumăr repede și doar să vă citesc textul ca să vedeți că nu inventez. 1. Principiul 1. Căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Matei 19, 10 la 12. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stră lucrul cu bărbatul și cu femeia și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa, din pântecele mamei lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de către oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Deci căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Unii se nasc așa. Acum, cuvântul fame, probabil vă întrebați ce înseamnă sau știți ce înseamnă, dar are un înțeles puțin mai larg. Iisus folosește cuvântul fame atât cu înțeles literal, cât și figurativ. De exemplu, ultima afirmație ne permite să interpretăm cuvântul sub formă figurativă, când zice unii s-au făcut singuri fameni pentru împărăția cerurilor. Asta nu înseamnă că ei s-au castrat, ci înseamnă că au renunțat la relațiile sexuale și au decis să fie singuri pentru a se da lui Dumnezeu, pentru a se implica în lucrarea lui Dumnezeu. Și de ce cred eu că este sensul literal aici la al treia afirmație, fameni care s-au făcut singuri fameni pentru a sluji împărăția lui Dumnezeu, este pentru că legea interzicea cu tărie emasculația sau castrarea, da? O interzicea cu tărie emasculația. Vedeți Levitic 22, Deuteronom 23. Nu era voie să practici emasculația. Și atunci când Iisus spune s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor, se referă la o decizie personală de a se dedica Domnului în întregime. O decizie la castitate și cu focalizare doar pe Dumnezeu și lucrarea Lui. Și atunci, ce ne spune Iisus în textul ăsta? Ne spune că căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Unii se nasc cu darul acesta al celibatului, alții, literal, sunt făcuți fameni, sunt emasculați, cum era obiceiul în vechime, în multe popoare și civilizații, alții singuri decis să se pună deoparte pentru Dumnezeu. Deci ne învață că căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Al doilea principiu. Atât căsătoria cât și celibatul sunt daruri de la Dumnezeu. Ambele sunt daruri. Ascultați 1 Corinteni 7:7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar, adică celibatar, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Unii se căsătoresc, alții ba. Deci, atât căsătoria cât și celibatul sunt daruri de la Dumnezeu. Fiecare are darul lui, unul într-un fel, altul în altul. Nici una din aceste două stări nu este mai valoroasă decât cealaltă. A te căsători nu este superior cu a lui a nu te căsători. Ambele sunt daruri la fel de valoroase. Ambele au potențialul de a împlini scopul lui Dumnezeu în tine. Ambele. Și așa trebuie privite, fără niciun fel de dispreț la adresa uneia sau alteia. Al treilea principiu, căsătoria nu este scopul ultim al vieții. Căsătoria nu este scop, nu este un scop în sine. Noi nu ne-am născut și trăim pe pământ ca să ne căsătorim. 1 Corinteni 7, de la 26 la 31. Iată dar ce cred eu că este bine, zice Pavel, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă. Nu căuta nevastă. Și continuă și se încheie că șchipul lumii acesteia trece. În alte cuvinte, căsătoria nu este un scop în sine, nu este obligatorie. Pavel spune, mai bine să fiți ca mine, celibatar, focalizat pe o singură chestie. Deci, căsătoria nu este un scop ultim al vieții. Noi nu ne naștem ca să ne căsătorim. Unii au darul acesta, alții ba. Al patrulea principiu. Căsătoria nu rezolvă toate problemele. Nu te scapă de ele. 1 Corinteni 7, 28. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Și eu aș vrea să vi le cruț. Ce spune Pavel aici? Te îndeamnă să nu te căsătorești. Nu. Nu te îndeamnă să nu te căsătorești. Ci Pavel aici spune că căsătoria nu te scapă automat de singurătate, de presiuni sexuale, de nevoi emoționale, de dificultăți materiale. Căsătoria nu te scapă în mod automat, ci spune, el spune foarte clar, vor avea necazuri pământești. Sunt oameni căsătoriți care sunt foarte singuri și nefericiți. Sunt oameni căsătoriți care sunt sub presiune sexuală și nesatisfăcuți emoțional. Și în dificultăți materiale. Căsătoria nu rezolvă toate problemele vieții. Să nu avem imaginea aceasta falsă. Al cincilea principiu. Împlinirea personală nu se află nici în căsătorie, nici în afara ei. Ea se află în a plăcea Domnului. Împlinirea ta nu ți-o dă nici căsătoria, nici lipsa ei. Să nu trăiți cu imaginea că dacă mă căsătoresc voi fi împlinit sau împlinită. Nu e așa? Sau dacă nu mă căsătoresc, numai în greutăți voi fi împlinit sau împlinită. Nu e așa? Împlinirea personală se află în a plăcea Domnului. A fi plăcut Domnului te împlinește. Zice Pavel mai departe în 1 Corinteni 7, de la 32 încolo. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Principiul din spate, ăsta este. Împlinirea personală nu ți-o dă căsătoria sau lipsa ei, ci a căutat să placi Domnului. Dacă cauți să placi Domnului căsătorit fiind, poți fi împlinit. Dacă cauți să placi Domnului necăsătorit fiind, împlinit vei fi. Înțelegeți? Aici e secretul. Tu vei fi împlinit și liniștit și plin de pace în suflet, câtă vreme tu asculți de Dumnezeu și cauți să-i placi Lui. Și atunci, nu căsătoria sau lipsa ei te dezîmplinește. Al șaselea principiu. Celibatul poate asigura mai multă disponibilitate pentru lucrare. Asta zice Pavel, ascultați-l în capitolul 7 din 1 Corinteni, de versul 34. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. În alte cuvinte, zice Pavel, zice, când ești celibatar, când nu ești încă căsătorit, ai mai multă disponibilitate pentru lucrare, pentru Dumnezeu. Să te ocupi de să te îngrijești de lucrurile Domnului. Când ești căsătorit, ți se înmulțesc responsabilitățile. Și repet, nu e rău să fii căsătorit, nu înseamnă că nu ești în voia lui Dumnezeu, dar în mod cert ai niște responsabilități în plus, pe care trebuie să ți le asumi și pe care trebuie să le duci la îndeplinire. Pe când celibatul poate asigura mai multă disponibilitate pentru lucrare. Ești mai liber, ai mai multe grade de libertate, mai puțin responsabilități în ce privește familia și ai vreme pentru a te îngriji de lucrurile Domnului. Dar în același timp să fim sinceri și serioși, celibatul nu asigură în mod automat slujirea Domnului. Poți să fii celibatar și să nu slujești pe Domnul deloc. Asta e o decizie personală. Deci faptul că ești celibatar, necăsătorit încă, nu înseamnă că deja slujești pe Domnul. Tu poți să faci rele câte vrei. Și atunci, până la urmă, este o decizie să fim foarte atenți. Nu mă căsătoresc, ești celibatar, că slujești pe Domnul, tu faci altceva. Nu merge așa. Al șaptelea principiu. Motivele pentru căsătorie trebuie bine cântărite. Pavel zice în 1 Corinteni 7, versetul 36, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia o cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. În alte cuvinte, principiul este ăsta. Atenție! Atenție la motivele pentru căsătorie. Cântărește-le bine. Și am trecut prin ele în sesiunea trecută, nu mai vreau să le amintim acum. Acestea sunt șapte principii legate de celibat. Și acum, am putea să închei cu câteva, dacă vreți, avantaje ale celibatului. Să vă încurajez în felul următor. Eu cred că la vremea potrivită Dumnezeu trimite persoana potrivită. Trebuie să ai ochi și mintea deschisă. Poți să și cauți persoana potrivită. Dar dacă te lași consumat de această dorință în viață, ești mult mai expus greșelilor. Nu cred că trebuie să îți lași inima să ajungă într-o disperare și într-o căutare disperată a partenerului de viață. Focalizarea ta trebuie să fie Dumnezeu, ascultarea de El, relația cu El și lucrurile vor începe să se lege și în domeniul acesta al vieții tale. Și tocmai de aceea vreau acum să închei cu avantajele celibatului, să le pricepem un pic. Sunteți oricum cei mai mulți foarte tineri, așa că vârsta căsătoriei mai, până la căsătorie mai există puțină vreme. Focalizarea noastră principală ar trebui să fie ce pot face eu pentru Dumnezeu în perioada asta până vine soțul sau soția mea. Celibatul are câteva avantaje, numai să vi le menționez. Unu, celibatul prilejuiește dezvoltarea personalității. Priviți perioada asta până când nu aveți sau nu sunteți într-o relație de curtare ca pe ceva pozitiv. În loc să vă simțiți apăsați că eu n-am pe nimeni, sunt singură, numai eu n-am prieteni sau știu eu ce. Gândiți altfel, schimbați perspectiva. Celibatul prilejuiește dezvoltarea personalității. Pe când dacă te căsătorești și ai copii, s-ar putea să nu mai ai timp pentru așa ceva. Ai o perioadă în care poți să investești în tine, să înveți lucruri noi, să mergi la diferite cursuri, să... E perioada în care poți acumula cel mai mult în viață, e perioada asta, în care cele mai multe lucruri pe care le poți învăța, acum le înveți. Mă uit în viața mea și știu că e adevărat ce am spus. Cele mai multe lucruri pe care le-am învățat, cărțile pe care le-am citit, toate s-au condensat în perioada aceasta de viață, până pe la 20 de ani, 21 pic de ani. Este perioada în care poți să-ți dezvolți personalitatea, să înveți cât mai multe, să-ți dezvolți abilități. Ai și vreme și nu privi lipsa unui prieten sau unei prietene ca pe un handicap, ci privește-o ca pe o șansă să te dezvolți mai mult. Al doilea avantaj al celibatului, celibatul prilejuiește o libertate mai mare. Am văzut asta deja. Clar că cei care nu sunt într-o relație de prietenie sunt mai mobili, mai flexibili cu timpul lor, mai independenți în luarea deciziilor. Nu trebuie să stabilească programul sau obiceiurile în funcție de solicitările partenerului sau acelui care o curtează. Pe care îl curtează. Celibatul prilejește o libertate mai mare. Ai mult mai multă flexibilitate. Și oamenii cei mai de bază sau pe care te poți baza cel mai bine, văd și în biserică, sunt cei care încă nu sunt într-o relație permanentă sau într-o relație consecventă, serioasă. Oamenii aceștia se pot implica și de cel mai multe ori sunt cei care duc greul. Celibatul prilejuiește o libertate mai mare. 3. Celibatul prilejuiește mai multă simplitate a vieții, simplitatea vieții. Căsătoria introduce persoana într-o pânză de noi relații, care poate fi atât o binecuvântare, cât și o bătaie de cap. Când te căsătorești, te căsătorești cu o persoană de sex opus, dar acea persoană mai aduce în rețeaua vieții tale o mulțime de alte persoane, prieteni, familie, rude. Și deja intri într-o pânză de relații mult mai complexe, față de care ai obligații, față de care trebuie să respecti anumite obiceiuri. Intri într-o zonă mult mai complexă. Celibatul prilejuiește mult mai multă simplitate. Puteți să o priviți așa. Așa că, când vorbim de căsătorie și de celibat, să vă aduceți aminte, unul este un număr întreg. Atât căsătoria cât și celibatul sunt daruri de la Dumnezeu. Când ai vreme, când vine vremea, dezvoltă relația. Până nu vine vremea, până când nu apare omul, dezvoltă relația cu Dumnezeu. Ce de făcut, ce aveți de făcut? În încheiere, următoarele lucruri. Refocalizați-vă de pe El cu E mic, pe El cu E mare. Până vine persoana care să vă curteze, refocalizați-vă, nu căutați cu disperare, că nu o să vină. Focalizați-vă pe ceea ce aveți, pe vremea în care sunteți, pe prioritățile fazei, stadiului vieții în care vă aflați. Focalizați-vă de pe El cu E mic, pe El cu E mare. Așteptarea asta a partenerului de viață este un act de ascultare invizibil. Ce e de făcut? Deci refocalizează-te. 2. Canalizează-ți energiile spre alte domenii, cum v-am mai spus. Să vă citesc scrisoarea unei tinere frământată cu celibatul ei. Vă citesc din scrisoarea ei. Citez. Spunea ea: am avut și eu ca celibatar suișurile și coborâșurile mele, dar am descoperit că unele lucruri m-au păstrat pe calea cea bună. Primul a fost cuvântul lui Dumnezeu. El a dat un fundament puternic vieții mele. Am învățat să mă bizui pe adevăr, indiferent de sentimentele mele sau de situația în care mă aflam. Scriptura a devenit ghidul meu de viață. Al doilea a fost Dumnezeu însuși. Relația cu Dumnezeu a fost o sursă de bucurie și de mângâiere. Rugăciunea a devenit pentru mine o conversație cu El. Am învățat să-i spun lui în mod sincer și deschis toate gândurile și sentimentele mele. El era singurul iubit pe care l-aveam și înaintea lui îmi vărsam sufletul. Nu cine sunt eu, ci a cui sunt eu. Al treilea lucru au fost prietenii. Prieteniile mi-au dăruit tovarăși plin de grijă. Ei au devenit familia mea. Al patrulea a fost slujirea. Nimic nu te împlinește mai deplin decât să te îngrijești de nevoile altor oameni. Atenția mi s-a concentrat asupra altora și nu asupra mea. Scopul vieții mele nu este întemeierea unui cămin, ci să laud pe Dumnezeu cu darurile ce le am. Ultimul din aceste lucruri au fost activitățile interesante care mi-au dezvoltat mintea și mi-au făcut viața plăcută. Am încheiat citatul. Este scrisorica unei tinere care stă să se uite la celibatul ei, să se gândească ce-i cu mine. Așa au fost cuvintele ei. Așa că, în încheiere, refocalizează-te. Inima ta este singură până când nu se odihnește în cel ce te-a făcut, în cel ce a făcut-o. Asta pierdem din vedere. Noi credem că vom fi împliniți și fericiți dacă îl găsim pe el sau pe ea. Ah. Și când îl găsim pe el sau pe ea, vedem că nu-i chiar așa. Inima ta este singură până când nu se odihnește în cel ce a făcut-o. Sau cum spunea Elizabeth Elliot, o știți, soția lui Jim Elliot, a murit ca și misionar, tribul Auca l-au omorât și a rămas singură femeia aceasta toată viața după aceea. Și spunea în una din cărțile ei, doream să fiu condusă de acea dragoste, dar m-am trezit în pericolul de a fi condusă de o dragoste mai mică. Ce vreau să vă spun este că unul este un număr întreg. Refocalizează-te altfel. Te vei afla în pericolul de a fi condus sau condusă de o dragoste mai mică. Dumnezeu este Cel care îți împlinește inima. Și vei fi singur sau singură atâta vreme când îți găsești odihna în El. Refocalizează-te de pe El, pe El. Dumnezeu să vă ajute.